ตอนนี้สถานการณ์โควิดซึ่งรอบบ้านเราเนี่ยเริ่มแพร่ระบาดเข้ามาอย่างหนักเลย เรากังวลตรงนี้ไหมครับ
ก็ค่อนข้างน่ากังวลนะครับ
ครับ
ก็จะต้องเป็นสถานการณ์ที่จะต้องดูแลกันใกล้ชิดต่อไปแล้วครับ
ครับมีข้อเสนอฮะเมื่อกี้สักครู่หนึ่งเนี่ยเราคุยกับคุณอุเทนนะฮะคุณอุเทนเขาก็เสนอว่าเราไม่ควรจะแบบไปสกัดกั้นหรือว่าการเพื่อป้องกันตามแนวชายแดนเนี่ยควรจะเปิดชายแดนแล้วก็คัดกรองแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาในประเทศเราเนี่ยให้เข้มข้นแล้วก็แยกเป็นส่วนๆไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้ววิธีการอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดชายแดนแล้วก็คัดกรองคนที่จะเข้ามาในประเทศเราอย่างเงี้ยมันจะโอเคกว่าที่เราจะไปปิดชายแดนไหมครับ
ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าการคัดกรองเนี่ยไม่ใช่วิธีการที่จะจัดการกับปัญหาได้ทั้งหมดมันจัดการปัญหาได้แค่ส่วนเดียว
คร
ับ คนที่ผ่านการคัดกรองและติดเชื้อคนติดเชื้อและผ่านการคัดกรองเนี่ยมีได้มากกว่าคนที่เราจะสามารถคัดกรองได
้
พูดกันง่ายๆสมมุติว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณสัก100คน
คร
ับ แล้วเราไปคัดกรองครั้งเดียวนะครับแล้วคัดแล้วโอกาสที่เราจะเจอเนี่ยถามว่าเท่าไหร่นะครับน้อยกว่า 10%
ครับ
แต่ว่าอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะสามารถเดินเข้ามาในประเทศได้ทั้งที่เขาติดเชื้อมาแล้ว
ครับ
อันนี้คือผมยกตัวอย่างว่าเขาติดเชื้อมาแล้วแล้วหลักการคัดกรองจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความเป็นจริงเนี่ยการคัดกรองไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามาตรการที่จะช่วยยุติปัญหาของการนำเชื้อเข้าประเทศจริงๆก็คือการกักกันตัว14วันถ้าสมมติเราอนุญาตให้เขาเข้ามา
ครับ
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าประเทศมาจะต้องได้รับการกักกันตัว14วันเพราะฉะนั้นพอพูดถึงกักกันตัว14วันจะนึกออกนะครับว่ามันไม่ง่ายละ
uh-huh.
เหตุก็คือว่าใครจะเป็นคนใครจะเป็นที่พักจะหาจากไหน
uh-huh.
เดินไปเดินมาวันละกี่คน
uh-huh.
แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการกักกันตัว14วันนี้ใครจะเป็นคนจ่าย
uh-huh.
จริงๆแล้วเนี่ยเราอนุญาตให้สามารถเข้าเมืองได้ถูกกฎหมายแล้วนะครับ uh-huh. ตามประกาศของสบค. เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับตอนผ่อนคลายระยะ5ระยะ6แต่ว่านั่นก็คือเข้ามาแล้วเราขอกักกัน16วันแล้วก็คนเดินทางหรือไม่ก็นายจ้างเป็นคนจ่ายเงิน
ครับ
แต่ว่ากลายเป็นว่าไม่มีใครมาขอเดินทางเข้าด้วยวิธีนี
้
ซึ่งเหตุผลง่ายๆแค่นี้แหละครับว่าจริงๆแล้วก็คือปัญหาใหญ่ก็คือการให้เข้าเมืองการแค่คัดกรองอย่างเดียวไม่พอต้องมีการ
กักกัน
ตัวไว้สังเกตอาการ14วันแล้วตอนนี้ไม่มีใครยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่คนไทย
คร
ับแล้วก็มีคนที่ได้ประโยชน์จากการที่แรงงานพม่าเนี่ยเข้าประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงขอให้คนที่ได้ประโยชน์เป็นคนออกเงิน
ครับ
นะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องการให้คนไทยทั้งประเทศเป็นคนออกเงินเน
า
ะถ้าเอาเงินภาษีไปจ่ายก็คือกลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์มีอยู่ไม่กี่คนแต่ว่าคนไทยจะต้องไปรับภาระในส่วนนั้นแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วที่เรากำลังคุยกันเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เปิดปุ๊บเนี่ยก็จะมีผู้ที่ประสงค์ที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเยอะอยู
่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยออปชันเนี้ยจึงเป็นออปชันที่ผมคิดว่าคงจะต้องคิดให้ดีนะครับในประเด็นที่ตั้งแต่เรื่องของการหาทรัพยากรจำนวนห้องให้เพียงพอ
ค่ะ
นะครับไปจนถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่จะไปจัดการตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเปิดนะครับก็ถ้าเปิดได้แล้วก็มีคนมารับผิดชอบตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับ
ครับทีนี้ในส่วนคุณหมอครับในส่วนของคนที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าเราจะต้องหาสถานที่ที่จะกักกันเขาเนี่ยเราจำเป็นไหมฮะจะต้อง1คน1ห้องหรือว่ายังไงถ้าเราเปิดเป็นในลักษณะของหาสถานที่กว้างได้ที่1แล้วให้คนที่ติดเชื้อหรือว่ามีอะไรมาอยู่รวมกันมันจะได้ไหมเหมือนสถานที่อพยพหรือศูนย์อพยพหรืออะไรสักอย่างรวมกันอย่างเงี้ย
ตรงนี้ต้องคิดให้ดีนะครับ
ครับ
มันมีโจทย์หลายข้อที่มันซ้อนๆกันอยู่แล้วหลายคนอาจจะมองไม่เห็น
ครับ
อย่างเช่นนะครับสมมติว่ามีเราบอกว่าเราเปิดละใครอยากเข้ามาเลยนะแล้วถ้าเกิดเราตรวจเจอเขาติดเชื
้อ
ถามว่าแล้วใครจะเป็นคนรักษาเราผลักดันเขากลับได้ไหมคงไม่ได้เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเวลาเราเปิดรับเขาละเขาเข้ามาเท่าไหร่เขาติดเชื้อเข้ามากี่คนเราก็คงจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยแล้วใครจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
การ
ตรวจเจอนะครับ แล้วก็อันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะ
ครับ
ไอประเภทเรื่องของการคัดกรองคราวนี้ถามว่าตอนนี้ด้วยกฎของสบคที่ออกมาเนี่ยถามว่าใครจะเป็นคนจัดการเรื่องของการควอรันทีนแล้วเราบอกว่า างถ้าเขาขอเข้ามาแล้วก็ยินดีที่จะเข้ามาด้วยเกณฑ์ปกติเขาสามารถเข้าสถานที่กับการทางเลือกได้นะครับอันนี้หมายถึงสมมุตินะครับว่าผมเป็นคนพม่าผมต้องการจะเข้ามาเมืองไทย
ครับ
เข้ามาทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเข้ามาทางบกนะครับผ่านด่านเข้ามาผมสามารถทําเรื่องขออนุญาตเข้าเมืองไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วผมเดินทางเข้ามาปุ๊บผมก็จะผ่านกระบวนการกักกันตัว14วันโดยผมเองเป็นคนจ่ายเงิน
อ
ันนี้สามารถทําได้เลย
อ่ะฮะครับ
นะครับครับไอ้แบบนั้นก็คืออันนี้ก็คือมีผู้เดินทางแจ้งความประสงค์เดินทางเข้ามาเข้าระบบควอรันทีนตามกติกาไอ้นี่มีระบบอยู่แล้ว
ครับ
อันนี้อันที่2นะครับก็คืออ่ะมีคนอยากได้แรงงานนะครับเราบอกว่าถ้าไม่อยากจ่ายสถานที่กักกันทางเลือกนะครับก็ไปสามารถที่จะจัดสถานที่กักกันได้ด้วยตัวเองโดยเราก็จะมีมาตรฐานให้ว่าวิธีการกักกันจะต้องเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าผมเข้าใจว่าเราไม่ได้กำหนดซีเรียสถึงขนาดว่าการกักกันในลักษณะที่เป็นจัดตั้งสถานที่กักกันกันเองเนี่ยนะครับจะต้องเป๊ะๆว่า1คนต่อ1ห้องแต่ว่าการที่เอามากกว่า1คนไปใส่ไว้เนี่ยอีกคนนึงจะต้องเข้าใจความเสี่ยงของเขาด้วยก็คือสมมุตินะครับว่าใจเข้าใจเรานะครับอยู่ดีๆจะเอาเราไปไว้กับคนอื่น14วันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่จะมาอยู่ห้องเดียวกับเราติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดใครคนติดเชื้อเราก็ต้องอยู่นานขึ้นกว่า14วันสมมุตินะครับว่าเขาเกิดไปติดเชื้อวันที่10แสดงว่าเราจะต้องอยู่ในสถานที่กักกันนี้24วัน
คร
ับดีไม่ดีเราจะติดเชื้อตามไปด้วยนะครับงั้นคือถามว่าโดยหลักการมันทำได้ไหมทำได้แต่ในทางปฏิบัติผมคิดว่าก็คงจะค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนอยู่พอสมควรเพราะว่าอยู่ในห้อง2คนกับคนที่เราไม่รู้จักกันสมมตินะครับแล้วก็เราจะต้องอยู่ในห้องโดยที่ไม่สามารถออกจากห้องได้เนี่ยมันคงอึดอัดพอสมควรปกติเราจะอยากทำโน่นอยากจะทำนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าโดยหลักการทำได้ไหมแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเรียนไว
้
ครับอันนี้มันเหมือนกับตอนนี้มันก็จะมาถึงจุดที่ว่าและความข้อเท็จจริงอย่างนึงนะครับที่เรามักจะเจอเสมอก็คือในยามที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโรคค่อนข้างรุนแรงเราก็จะเจอว่าจะมีคนที่ขอเข้าเมืองมาโดยที่อาจจะมีอาการเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งคือบางทีเขาก็พยายามจะหลบเข้ามาเพื่อจะมารักษาพยาบาลในบ้านแล้วอันนี้จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ
่
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดแบบอิสระแล้วก็บอกว่าเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจ่ายค่ารักษาไปบ้านเองหรือว่าเราจะรับผิดชอบทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับว่าเราจะจัดการยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทางเลือกสำหรับการจัดการปัญหาที่ดีนะครับตามแนวชายแดนนี่จริงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็ยุ่งยากซับซ้อนอยู่ที่เดียวครับ
ค่ะแล้วตอนนี้จะทำไงคะคุณหมอเพราะว่ามันก็เริ่มมีคนที่พยายามลักลอบที่จะเข้ามาในไทยแล้วอะค่ะ
ครับคือจริงๆมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีความต้องการจากฝั่งบ้านเราไม่มีใครจะรับแรงงานพวกนี้เขาก็จะเข้ามาน้อยลงเข้ามาแล้วไม่มีที่ไปไม่มีนายหน้ามาคอยขับรถรับส่งจากไทยมาที่โรงงาน
ค
ือถ้าเราสามารถทำความเข้าใจกับคนไทยด้วยกันนี่แหละครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะเอาแรงงานพม่าเข้ามาผิดกฎหมายมาทำงานเช่นถ้านายหน้าที่คอยขับรถรับส่งรู้ถ้าโรงงานรู้สถานการณ์ถ้าคนพม่าที่อยู่ในเมืองไทยด้วยกันเองเข้าใจสถานการณ์ซึ่งหลายครั้งมันก็อาจจะเป็นการชักชวนจากคนพม่าที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับ
นะครับไปยังว่านายจ้างอยากจะได้ตอนนี้ขาดแคลนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ครับแล้วเวลามาก็จะมาหาคนที่รู้จักกัน
ค่ะ
นะครับนั้นคือตอนนี้มันไม่ได้เสี่ยงเฉพาะตามแนวชายแดนมันเสี่ยงตรงจังหวัดที่จะรับแรงงานพวกนี้ด้วยแล้วแหละส่วนใหญ่เราก็รู้กันว่าตลาดแรงงานพวกนี้อยู่แถวไหนก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ด้วย
ครับ
ก็อยู่แถว
มหาชัย
มณฑลนี่แหละ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราสามารถจัดการกับภาคเอกชนที่สำคัญนี้ได้ว่าตอนนี้อย่ารับเลยเนาะแล้วก็สามารถคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไปจัดการกับพวกที่มักจะรับจ้างขับรถขนส่งนะครับไปจนถึงการกวดขันตั้งแต่จังหวัดปลายทางย้อนไปถึงต้นทางมันก็มีวิธีการที่จะจัดการแต่ถามว่ามันเบ็ดเสร็จไหมมันก็คงไม่เบ็ดเสร็จเท่าไหร่แต่จินตนาการอย่างนี้ครับว่าถ้าคนไม่เคยเข้าบ้านนอนมาก่อนเลย ถ้าคนที่ไม่รู้จักพื้นที่ของประเทศไทยมาก่อนเลยแล้วไม่มีใครสนับสนุนเขาคงไม่สามารถเดินทางจากชายแดนเข้ามาถึงปริมณฑลได
้ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการกับกลุ่มคนไทยของเราด้วยกันนี่แหละครับที่ทำงานประสานกับแรงงานต่างด้าวอยู่ให้เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ป้องปรามนะครับคนกลุ่มนี้นะครับให้ลดพฤติกรรมพวกนี้ลงก็อาจจะช่วยได้ค่อนข้างมากนะครับในขณะเราผมคิดว่าเราคงหวังพึ่งจากการไปตึงชายแดนอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้แล้วก็หวังว่าคนพม่าจะเข้าใจสถานการณ์และไม่มาเมืองไทยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันผมคิดว่าเราคงจะต้องเริ่มจากฝั่งของเราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ฝ่ายปกครองฝ่ายมหาดไทยตำรวจนะครับทหารก็คงจะกวดขันเข้มงวดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันภาคเอกชนภาคประชาสังคมช่วยกันสอดส่องอีกการหนึ่งที่เรามีหลักการอยู่ก็คือให้การอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาให้นะครับเราก็ถือเขาว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบไทยด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าในงานสาธารณสุขก็จะขอให้คนที่ทำงานสาธารณสุขเนี่ยเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ประสานกับทางสาธารณสุขต่างด้าวเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะสามารถจัดการถ้าเกิดมีการแจ้งมาว่ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาตรงนี้มันก็เหมือนกับลงเรือลำเดียวกันเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครบางคนเพียงหวังประโยชน์เล็กๆน้อยๆส่วนตัวแล้วก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีความเสี่ยงไปด้วยอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราจัดการกับปัญหายังไงก็ไม่จบ
ครับนั่นก็คือหมายถึงว่าหลักๆแล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาการแพร่ระบาดได้เนี่ยผู้ประกอบการในบ้านเราเนี่ยต้องสกัดแรงงานที่เป็นต่างด้าวให้ได้ก่อนคือณวันนี้โอเคที่มีอยู่ก็มีไปนะที่อยู่ในประเทศที่มีอยู่ก็มีไปแต่ที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเราไม่รับเลยถ้าเป็นไปได้นะก็คือเจ้าของสถานประกอบการทั้งหลายเนี่ยทั้งโรงงานทั้งอะไรต่ออะไรที่ใช้แรงงานต่างด้าวอยู่ณวันนี้เนี่ยหยุดรับแรงงานต่างด้าวก่อน
ใช่ครับแล้วรับไปก็เป็นความเสี่ยงของตัวเองด้วยนะครับคือมองอีกมุมนึงก็คือบางคนอาจจะคิดว่าฉันจะได้แรงงานราคาถูกเข้ามาแต่ในอีกมุมนึงก็คือถ้าเมื่อไหร่แรงงานพวกนี้เกิดมาติดเชื
้อ
แล้วก็ลามไปสมมตินะครับว่าก
ิจการก็ต้องปิด
เข้าโรงงานใช่ครับกิจการก็ต้องหยุดเหมือนกัน
ครับ
แล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ทันเข้าโรงงานพักอยู่ในหอพักกับพักพวกที่อยู่ในโรงงานก็ค่าเท่ากันนะครับก็คือถ้าระบาดในหอพักก็โรงงานก็โอเปเรตต่อไม่ได้อยู่ดีก็ทำงานต่อไม่ได้อยู่ดี
ครับ
นะครับ